Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Jaro. Byl předposlední dubnový podvečer. Truhlář Václav Král se po týdenní práci v Českém Krumlově vracel domů. Kráčel od železnice a od mostu přes potok s mlýnem přes vesnici Mezipotočí, typickou kamennými Tarasy a Mezníky. Stály tu od nepaměti. Stejně jako kamenné chalupy. Lidé se tu rodili a umírali skoro jako stromy kolem cest. V tiché pospolitosti, vzájemné úctě, chudobě a pokoře. Václav Král šel do kopce. Těšil se na okamžik, až dorazí ke svému domu v bohem zapomenuté osadě. Nechal za sebou dlouhou vesnici i štěrkem zpevněnou cestu. Před Slavkovem na vrcholu kopce odbočil doprava kolem malého hřbitůvku. Odtud už vedla skoro rovina až do osady Pasovary, kde bydlel. Z Krumlova, kde přes týden pracoval jako údržbář na Mrázkově mlýně, mohl dojet pohodlně autobusem až do Světlíku. Odtud měl cestu domů podstatně kratší, ale někdy ho v sobotu nestihl. Jindy zase volil cestu vlakem záměrně. Potřeboval občas zůstat sám jen se svými myšlenkami. Václavu Královi bylo 40. V kapse tuhých kalhot ušitých z nazelenalého plátna skrýval vydělanou 100 korunu. Na zádech měl batoh ze stejné, trochu ošoupané režné látky, ve kterém nesl kus špeku, bochník chleba, plátěný pytlík s moukou a pěkný kousek hovězího masa, koupený v krámku pod krumlovským pivovarem. Král byl jednoduchý člověk, řemeslník, truhlář ze Mlýna. Jeho hlavním životním smyslem byla fortelná práce. Zaobíral se myšlenkami navenek lehounkými jako obláček kouře, ale o to víc poctivými. Věřil ve dřevo a upřímnost přírody. Spravedlnost si představoval jako dva dobře zalícované hranoly z ohoblovaného dubu. Prožil 3 roky ve velké válce. Se štěstím se dostal z jejich zákopů, když si před rozhodující bitvou na bodáky prostřelil nohu. Nebyl zbabělec, ale nesnášel zabíjení, nesnášel manipulaci s lidmi, taktiku mocných. Jeho jedinou slabost představovala jakási nerozhodnost, alespoň tak mohli lidé, kteří ho neznali, chápat jeho občasné váhání. Ve skutečnosti jen určité momenty domýšlel dál než ostatní. Těšil se na ženu a na zítřejší neděli. Bylo jaro roku 1938. Byl šťastný, jak si sám od sebe, svou volností, příjemnou představou, že už skoro rok má stálou práci a kde si uvnitř ho hřálo, že konečně může splácet dluh za domek v napůl zapomenuté osadě kolem zaniklé tvrze. Přehodil si popruh z pravého ramene na levé, mimo děk se otočil za sebe do údolí, po jehož dně se jako nit odvíjela trasa železniční tratě. Vzpomněl si na dobu před 10 lety, kdy se s Marií stěhoval do zaniklé a rozbořené tvrze. Znovu uslyšel kletby tchýně, která se při myšlence žít na téhle pustině 3x pokřižovala. Pasovary, postavené někdy ve 13. století kolonisty od Pasova, se staly útočištěm pro hrstku lidí, kteří z nějakého zvláštního důvodu volili život na samotě stejně jako král. Kolem tvrze se popásal dobytek, další usedlíci káceli dřevo v okolních lesích a sváželi ho na 5 kilometrů vzdálenou pilu. Byla tu kovárna a zemědělský statek. S Marií koupil král v Pasovarech napůl zřícený domek a do roka ho dali do pořádku. Vyrobil krovy, otesal trámy, sklížil zárubně u dveří a rámy oken. Dokonce se stavil i jednoduchý nábytek. Kromě nich zde žili ještě 2 rodiny. Na statku Prólovi A na jižní straně kousek od hranice bývalé pevnosti sídlila už několikátá generace Kleinů, po předcích kovářů a příležitostných lesních dělníků. Obě rodiny měly půl tuctu dětí. Větší navštěvovali školu ve Světlíku. Jen králům zatím osud žádného potomka nedopřál. Slunce svažující se k obzoru pohaslo. Blížil se večer, když se Václav Král přiblížil k pasovarům. Z komínů tří chalup stoupal kouř. Na kraji cesty sekala srpem první jarní trávu mladá žena s dlouhými, zrzavými vlasy. Servus, narovnala se a odhrnula vlasy z hezkého obličeje. S úsměvem pokynul, ale chvátal bez zastavení dál. Za jedním ze tří oken uviděl záblesk petrolejové lampy. Marie přikryla plamen na knotu skleněným cylindrem a na stůl položila dva talíře. Léto. Stalo se nepsaným pravidlem, že v sobotu večer se scházeli sousedé u prolů. Podsaditý nazrzlý Němec Prol s fajfkou, jeho málomluvná, ale někdy trucovitá žena Karla, původem z české rodiny. Pak kovář Anton Klein s mohutným knírem a jeho drobná plachá žena, jež přišla většinou až na závěr posezení. A ještě tu byla Prolova mladší, pohledná sestra Vilma, žena s rusými vlasy. Jediné, co ti dva měli jako sourozenci společného, byla jejich pihovatá pleť. Nikdo nevěděl, proč se nevdala a zůstala v pustině jménem Pasovary, na kterou se dívali usedlíci z Hořic a Světlíku jako na krajinu bláznů. To léto v červenci 1938 zůstala sešlost večer sedět venku před chalupou. Nebe i ve tmě zářilo, alespoň podle hvězd, a přes obzor občas prolétla zářící čára. Po loukách kolem pasovar se klikatily dráhy světlušek a z plání se stahovala těžká vůně posečené trávy. Byl to jeden z mnoha zázraků, které přinášel život na samotě. Osadníkům v takových chvílích připadalo, že jejich domov shlíží na celý svět. Tentokrát ale usedlíky napadaly jiné myšlenky. Lidi z Krumlova utíkají. Říká se, že pohraničí spadne do Německa, promluvil Král. Prol si nervózně poposedl. Slova po dlouhém mlčení dopadla mezi lidi jako jiskra z doutnajícího ohně. Odpovědělo dlouhé ticho. Diskuze o sobotních večerech plavaly pomalu, jako stébla v poklidné tuňce. Henlein je blázen, štve řečmi o právech na majetek, kdo mu věří jenom fanatici, odpověděl Prol a usekl z fajfky. Po Krumlově se mluví, že bude válka, že Německo musí být větší. Prohodil zase Král jakoby sám pro sebe. Zpráva od člověka, jenž většinu týdne žije ve městě, měla u osadníků váhu. Ve Španělsku se poprali lidi mezi sebou. A kdo to odnese nejvíc? Kdo se plazil v srbských dírách? Podíval se Král na Kleina, který podobně jako on byl válečný veterán. Mám strach, zašeptala králova žena a pokřižovala se. Strach, opakoval Klein a bouchl pěstí do stolu. Kde žijou chudí, o nic nejde. O náš majetek nikdo nestojí. Dál už nikdo na toto téma nepromluvil. Co bude dál, je v rukou božích, mysleli si osadníci. Podzim. Září roku 1941 dostalo jinou příchuť. Narostly hromady hřibů. Lidé z nich vařili polévku a sušili je na zimu a na příští léto. Ze všeho, čeho se dostalo jen trochu víc, dělali zásoby. Rostou houby, bude válka, říkalo se. A zatím válka spolkla celou Evropu a hnala se na východ. 3 roky předtím si v Mnichově mocnosti dělili kontinent. Z okrajů Československa se staly Sudety. z Mezipotočí Nespolding, ze Slavkova Lagau, ze Světlíku Kiršlák a z Hořic Heric. Jen oficiálně na cedulích si vyměnili jména za ta, která už jednou měli. Změnili se mapy. Jen pasovar se změny nedotkli. Klein jen dálkoval koně, kterému přiváděli zákazníci z blízkých vsí, a Prol hospodařil na pár hektarech kolem bývalé tvrze. Když bylo dobré počasí, přijížděl král v sobotu odpoledne vlakem z Krumau do Nespoldingu a odtud pokračoval v cestě do vrchu se 100 korunou, pytlíkem mouky a kusem špeku v ruksaku. Jindy cestoval autobusem do Kiršlágu. Jediná změna potkala domek železničáře na zastávce v Nespoldingu. Vyměnil obyvatele. Jeho nájemník, vysoký hubený muž v modré uniformě, správce kolejí a prodavač jízdenek v jedné osobě, zmizel kdesi ve vnitrozemí a úřad dostal německého pána. Král měl dál své poslání ve mlýně i díky jeho majiteli, který jednoduše přijal německé občanství a dokázal přesvědčit úředníky, že truhlář, kterého zaměstnává, pracuje ve výrobě potravin v oboru důležitém pro říši a nemusí proto jako statisíce jiných Čechů odjet na práci do Německa. Naproti tomu Prol měl papír o vyškrtnutí z vojenské povinnosti kvůli válečnému zranění a Klein byl zase starší ročník. Týden se dál dělil mezi práci a sobotní večery u Prolů. Za celé dlouhé měsíce se v pasovarech nezastavil nikdo cizí na nejvýš pošťák na kole. Někde daleko od nich se měnil svět. Hořela města a vybuchovaly chrámy. Evropa se třásla nervozitou, ale v pasovarech klidně spásal dobytek kvetoucí trávu ze strání. Dál si sousedé povídali o tom, co přinesl a odnesl týden. Prol se jednou večer zmínil sousedům o příbuzných z Chebu, kteří tak jednou do roka navštěvují jeho rodinu. Dali se k nacistům. Nalákali je na sliby majetku v Polsku. Nikdy si s nimi nerozuměl. Cheb je daleko, Hitler si rozbije nos o Rusy, ten blázen se brzy stáhne a po utrpení přijde práce. Budou se stavět domy a fabriky. Tak uvažoval král, zatímco noviny oslavovaly německá vítězství na všech frontách. Pec u Prolů příjemně sálala a na sporáku se ohřívala žitná káva. Dáte si ještě kafe? Uslyšeli z dálky. Ulítly vám myšlenky? Usmívala se Vilma, žena s věčně příjemně naladěným obličejem. Postavila na stůl talíř s topinkami opečenými na horkých plátech. Nemračte se, řekla. Bude zase líp. Zima. Svět na pasovary nezapomněl. Zprávy o vlastenectví, německé sounáležitosti a hrdosti byly stále hlasitější. Lidé z pasovar se přestávali pravidelně navštěvovat. Koncem roku 1942 nastal obrat u Stalingradu. Noviny psaly o taktice absolutního vítězství a v pohraničí vrcholila ideologická hysterie. Do kostela si ženy oblékaly německé kroje. Farář vyzýval k solidaritě, žehnal vůdci a modlitby posílal na východní frontu. Pořádali se sbírky na Wehrmacht. Tu sobotu přišel Václav Král o něco dřív. Přijel autobusem do Kiršlágu, jeho zaměstnavatel ho v zimě pouštěl domů v sobotu už popolední. Před odbočkou k pasovarům začal padat sníh. Prolova žena Karla šla právě od studně a nesla 2 džbery vody. Ukaž, pomůžu ti, nabídl se. Neodpověděla a otočila hlavu jinam. Pohádali jsme se, vysvětlila mu doma žena. Prostě se urazila, že jsem řekla, proč nosí do kostela německý kroj, jako by jí nestačilo, že Němce ženou z Ruska. Za pár týdnů bude ty hadry schovávat. Začala křičet. Nikdy jsem jí takovou neviděla. Vypověděla Marie. Pasovary se protáhl vítr a potrhal pavučinu, která spojovala domky osadníků a jejich srdce. Václav Král seděl u večeře a pozoroval blikající petrolejku a ohýnek poskakující mezi nedoléhajícími dvířky kamen. Vlastně se nic strašného nestalo, uklidňoval se. Prostě se pohádali dvě ženské. Přesto ho vnitru pálily obavy. Za týden odvedlo Marii Královou gestapo. Ostrov Pasovary explodoval a rozbil se na miliardy atomů. Když prach pozvolna usedl, vytvořil na zemi zcela jiný obraz. Podrobnosti se král dověděl až mnohem později. K prolům přijela návštěva z Chebu a té si Karla postěžovala. Nikdo se už nedozvěděl, proč. Další týden drželo královou gestapo v Krumlově. Zprvu to vypadalo na trapný omyl. Věznitelé dokonce povolili, aby jí muž přinesl svetr a teplé spodní prádlo. Také jí napsal dopis. Několik frází, které dokázalo jeho nemotorné nitro vyslovit směrem k milované ženě. Spoléhal na Mrázka a na jeho kontakty. Za pár kilo mouky se někdy dějí věci. Pak ji převezli do Budějovic a odtud do Ravensbrücku. Dověděl se to až za měsíc. Přešly Vánoce a blížil se únor. Král chodil jako bez hlavy. Neholil se, nemluvil, neodpovídal na pozdravy. Na vrch Pasovary dorazila dopisní karta. Několik řádek textu psaných obyčejnou tuškou, velká část přeškrtaná cenzurou. Vzpomínám a modlím se za tebe. Jak se máš? Líbá tě milující Marie. Současně došla další zásilka s matkem v distribuci, se obě na cestě setkali. Byl to úmrtní list. Svět zčernal a zhasl. Od 6 ráno do 6 do večera král hobloval a klížil dřevo a vůbec nevěděl, proč to dělá. Nenáviděl všechno kolem sebe, nenáviděl svoji chalupu a všechny lidi žijící v Pasovarech. Přesto se tam z neznámých důvodů a ze zvyku dál koncem týdne vracel. Blížilo se znovu jaro a pole kolem Pasovar ještě naposledy přikryly závěje. Král zanevřel i na kostel. Připadalo mu, že Bůh si nezaslouží, aby mu cokoliv obětoval. Víc kouřil, balil si tabák z přídělu a ze zásob, které mu věnoval Mrázek. Pasovary zemřeli. První dny po oznámení o smrti ženy myslel na pomstu. Dokonce sebral na půdě z trámu balíček na olejovaného hadru převázaný provazem. Skrýval starý bubínkový revolver a pár nábojů. Několik dní si představoval, jak na Karlu čeká na cestě vedoucí do Heric, kam chodila občas sama do kostela. Ale čím déle se na tento okamžik připravoval, tím víc mu připadal zbytečný. Karla Prolová se mu vyhýbala a s ní i ostatní osadníci. Podařilo se jim skrýt se do vlastního soukromí. Výjimkou byla Vilma. Občas mu nechala u dveří talíř buchet. Nenápadně se mu starala i o pár kusů drobného zvířectva. Nemělo se to stát, odpusť, řekla jednou, když se poprvé od události setkali. Lehce se dotkla jeho ruky. Nečekala na jeho reakci a odběhla. Rozzuřilo ho to. Nebýt Němců, jejich povýšenosti. Znovu ucítil chuť na smrt. Musí pryč. Daleko od rány plné hnisu. V březnu odcházel sníh z polí a země pod ním se probouzela mnohem dřív než jindy. Německá armáda ustupovala stále rychleji. Král kouřil a vyfukoval bílou páru do paprsků předjarního slunce. Bylo mu těžko. Na prsou cítil ohromný kámen. Už nikdy nebude nic jako dřív. Už nikdy nebude modrá modrou a květy petrklíčů, které se vždycky v dubnu objevily kolem Pasovar, nebudou tak úžasně svítit kolem cesty. je možné, aby svět vůbec nějak rozumně pokračoval? Jaro. Jarní slunce pálilo, příroda se probouzila dřív než jiné roky. O dobré 2 týdny, odhadovali venkované. Václav Král zase stoupal od železniční zastávky v Nespoldingu po cestě vedoucí na horizont krajiny. Od doby, kdy ztratil ženu, se hodně změnilo. Válka skončila. Svět oslavoval hrdiny, hledal mučedníky. Lidé potřebovali stavět mohyly, mocní potřebovali ukojit dav. Nakrmit ho několika chleby a napojit pocitem vítězství. Bojácní potřebovali ze sebe setřást léta strachu a bídy. Na zastávce naproti mlýnu a kamennému mostu stál už zase původní železničář. To krále potěšilo. Muž byl pohublý, ale usmíval se. Vrátil se do domku po 6 letech. Lidé ve vesnici prořídli. Zůstaly hlavně ženy. Jejich muži se zakopali navždy na stalingradských pláních. Němky klopily oči a uctivě zdravili. Čekalo je několik dnů, týdnů, na nejvýš měsíců do odchodu ze země, kde se narodili. Svobodné nebo vdovy mohl zachránit od pochodu do nejistoty jedině sňatek se Slovanem. Co bude dál? Pár týdnů po definitivním konci války to král tušil. Na seřadišti pro německé rodiny vykázané z Čech zmizela žena kováře Kleina s dětmi. Její muž 2 roky předtím neunikl povolávacímu rozkazu. Jen rodina Prolů měla lepší osud. Stáhla se před koncem války kamsi k Chebu směrem k americké frontě. Karlu ani jejího muže od té doby nikdo neviděl. Unikla jisté smrti. Měsíc po válce bylo pro někoho z potřebných a snaživých lákavé vzpomenout si na příběh Spasovar. Prolovi zmizeli všichni až na jednoho člena jejich rodiny. A právě někde tady měla začít nová kapitola jeho života, kterou král v poslední době pečlivě a do detailu zvážil. Dostal se až k Lagau, kde stála místní opevněná tvrz se čtvercovou věží a zabočil směrem k západu, kolem hřbitůvku, kde ještě 3 měsíce bude hrobník pohřbívat, než jeho živnost skončí. Je dokonáno. Poslední datum na pomníku se zastaví na 14. srpnu 1945. Šel cestou lemovanou loukami s polovysokou trávou, kterou bude třeba za 2 týdny posekat a usušit. Cítil po mnoha měsících zase touhu a víru. Opět měl v srdci jaro a před sebou myšlenku na pokračování. Stejně jako před 7 lety, kdy stoupal po rozbité okresce a od ní k Pasovarům, když věděl, že na něho čeká žena. Jeho srdce bylo zase čisté, bez výčitek a nenávisti. Myslel na Vilmu. Měla odejít s transportem před týdnem, ale něco se stalo. Svět se posunul. Zastavilo jí jedno slovo. Zůstaň, řekl a její oči se rozzářily. Seženu byt v Krumlově nebo v Budějovicích. Začneme jinak. Vykoupení a katarze. Za týden, za měsíc se v Krumlově vezmou. Pořád mají čas. Na dohled vystoupil z krajiny chlumek Pasovary. Král srovnal na zádech ruksak s několika americkými konzervami, balíčky cigaret a pytlíkem mouky. Utrhl na louce svazek bílých kopretin a zmáčkl jejich dlouhé tuhé stonky v mozolnaté dlani. Sedl na kraj meze, hrábil do kapsy kalhot a vytáhl krabičku s pomačkanými slabě nadspanými cigaretami. Vyfoukl kouř a pozoroval, jak se převaluje vzduchem jako obláček letící od 3 stoličníků přes Krumlov, Budějovice a Vysočinu až někam, kde ještě nikdy nebyl. Jen na chvilku se položil do trávy a zavřel oči. Kousek od malého pahorku, odkud poletoval kouř z komína jeho domu. Místo, které si vybral k zastávce, bylo mírně pod úrovní Pasovar. Proto ani nemohl vidět, jak na prahu domu stojí žena s dlouhými rusými vlasy, oblečená do modrých šatů, a jak 2 metry před ní zastavuje americký džíp. Vyskočili z něho 2 muži. Chlapík v šedé kšiltovce s páskou odboje na rukávě a voják v uniformě československé armády s namířeným samopalem. Muž s páskou ukázal na Vilmu. Udavačka! Zařval. Odstrčil ji přes kapotu auta a přes záda ji bílou barvou nakreslil pokřivený hákový kříž. Voják udeřil ženu pažbou dozad a vytáhl za ruku na zadní sedadlo. Vůz s promáčklým blatníkem protočil kola na prašné cestě a kodrcavě se rozjel. Uplynulo 60 let. Pasovarská tvrz ještě několik let po válce sloužila místním státním statkům k ustájení dobytka. Pak zarostla křovím a stala se skoro neviditelnou. Před Slavkovem zůstal malý hřbitov s obílenou nízkou zdí. Ještě v roce 1990 tu stálo několik pobořených pomníků s daty pohřbených. Pak lidé seřadili kamenné základy litinových křížů a zbytky odlitků andělů a svatých do kruhu a na sebe do tvaru pyramidy. Na leštěné desce tu stojí nápis v češtině a němčině. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.